Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici! Et ego vocor, Lebeus.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine, quid es tu? Ego, Iosepus. Et amicus meus, Lebaius, sumus magistri linguae Latinae.
Ah, recte dixisti, amice. Ut fales hodie?
Hodie? Ah, laetus sum vivere. Laetus sum adesse. Et tu, labae?
Optime, ego quoque laetus adesse tecum, amice mi.
Auditores, ut adivistis, labaius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut nomina Caesar, aut Cicero, aut Vares.
Ah, ita. Et sodales Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut nomina Caesar, Cicero, Juarez. Hodie, auditores, Iosephus partem agit.
Recte. Labaius rogat, et ego respondeo.
Ita. Et hodie, quid est Iosephus? Certe Iosephus homo est, sed quam partem Iosephus agit? Estne animal? Estne planta? Estne res? Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Iosephe? Amice.
Quid?
Salve hodie.
Salve tu.
Placetne tibi curere.
Ituero. Ituero. Ego curro frequenter.
Oh, bene. Curisne per celum? Iocus est.
Minime. Non per caelum curro.
Volasne per celum, amice?
Minime, ego non volo.
Sed tu curis. Curisne in urbe?
Minime, in urbe non curro.
In rure?
Ito ero. Rure. Curro.
Habitasne in rure, nonne?
Ita, verum est.
Oh, bene. Cum agricola?
Cum agricola? Agricolae mihi non placent.
Tu odisti?
Non odi, sed mihi non placent.
Placentne tibi animalia quae in fundo habitant?
Placentne mihi? Minime. Mihi non placent animalia in fundo.
Delectasne tu agriculam? Out. Oditne agricola te?
Portasse agricola me odit.
Oditne canis agricolae te?
Ito ero. Canis me non delectat.
Amice, in nocte videsne optime?
Respondeo ita.
Bene.
Ego bene video nocte.
Habitasne cum multis aliis amicis tuis?
Non multis. Paucis.
Habitasne in montibus, in silvis?
Ito vero.
Et in valibus vertasse?
Non in valibus, sed in silvis habito.
Petisne alcos aut oves?
Ai animalia, non peto.
Tu, gratias, tu non es lupus.
Certe, lupus non sum.
Gratias. Esne tu bestia?
Verum est. Bestia sum.
tu es bestia. Optime. Cervos alcos ovesque tu non petis. Et tu habitas in rure?
Ita.
Non in urbe?
Certe.
Et tu in montibus, aut in silvis, non in valibus habitas?
Sic.
Bene. Esne tu major quam cervus?
Ego sum major quam cervus.
Optime. Quid consumis? Consumis ne plant. Certe, tu cibum consumis. Sed consumis ne plantas?
Plantae mihi non placent.
Placetne tibi caro?
Caro me delectat.
Caro quoque me delectat.
Sed labiae.
Quid?
Quid erat quaestio plantas? Plantae mihi placent?
Ita consumisne plantas.
Responsum meum est ita. Ego carnem et plantas consumo.
Amice, ascendisne arbores?
Nescio. Ego. ego arbores non ascendo, sed fortasse amici mei arbores escendunt, nescio.
In hieme dormisne?
Quis in hieme non dormit? Quis?
sed in vere, in estate, in autumno, tu petis fortasse pisces, fortasse mel, fortasse plantas, aut animalia petis.
Labae, tu me cognoscis.
Ita, ego cognosco. Et, tu
ita
tu es ursus.
Ito ero ursus sum.
Bene. Ita et mel per placet tibi.
Mel, mel, quod dulce me valde delectat. Oh, Labaye.
Quid?
Tu dixisti.
Ita.
Tu dixisti per hiemem dormio. Totum per hiemem in caverna mea.
In caverna, in spelunca.
In spelunca. Ego, cavernam habeo, et amici mei fortasse habent speluncam, nescio. Sed, in caverna habito, prope montem.
Esne caverna tua maxima? Et pulcherrima.
Oh, pulcherrima. et non maxima, sed media.
Oh, fortasse tu dives. Yes.
Ego, dives? Inime, pecuniam non habeo. Ah.
Sed tu habes multum mel.
Ita vero. ego per totum diem sedere volo et mel consumo. Dulce. Labaye, questionem tibi habeo.
Oh, quid?
Scisne quo mel venit?
Quo mel venit?
Scisne?
Ita. Ita. Apes mel faciunt.
Recte respondisti de apibus.
Ita.
Apes me semper vexo erunt. Sed mel eorum consumo. Oh, Labaye, pisces. Pisces.
Ita, pisces.
Oh, pisces, quoque mihi placent. Pisces, quoque mihi placent. Praesertim salmones.
Salmones.
Ah, ita.
Tibi maxime placent, nonne?
Ita, salmo est quibus optimus. Ego? Versus sum. Ego sum piscator bonus.
Ita, tu ita. Piscator optimus.
Ita, in flumine sto, et
ita.
Pisces expecto.
Ita.
Pisces in flumine natant.
Et fortasse per celum volant.
Ah, ita vero.
Ex aqua. Ita.
Eos capio. Salmones sunt quibus optimus.
Certe. Tu optimus piscator est. Ego quoque fortasse non optimus, sed ego piscator sunt.
Oh? Esne tu ita. Quoque ursus?
Pro dolor. Ego non sum ursus.
Sed tu es amicus meus. Si tu in silva me vides? Cave.
Ita, certe.
Mane procul a me. Cur? Quia periculosus esse possum.
Procul a te?
Ita.
Manebo.
sapiens est.
Ego sum homo sapiens.
Ita. Ego
sum. Iocus est.
Si.
Non est iocus. ursi multa agere possun.
Ita.
Ita ursi curere.
Ita.
Et optime dormire.
Ita. Et mel consumere possun.
Ita. Et venari optime. Et stare in flumine.
Ita, vero.
Et expectare salmones.
Patientes sunt.
Ita.
Qui ursi.
Mirabile.
Mirabile. Ita, vero. Ah, amice, tempus fugit.
Et.
Tempus fugit sicut flumen. Ubi piscator sum.
Tempus tibi ad expectandum salmone.
Ita vero. Ego, valde esurio. Stomacus meus dicit.
Ita, tu esuris.
Ita vero, valde.
Auditores, hodie Iosephus partem ursi egit. Ah, actor bonus erat. Et nonne consentitis? Ah, ei multas questiones rogavi, et Iosephus optime respondit. Auditores, vocabulum divina vistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime, auditores, audivistis. Et nos multas gratias.
Gratias plurimas, auditores. Acroama nostrum. Finitum est. Valete.
In proximum.